в адвентното издание, брати и сестри, Review and Herald от 25 февруари 1902 година, преди повече от 100 години, е публикувано следното. За собственото аз се полагат грижи и то се стреми към надмощие. До кога ли ще продължава това? Ако не настъпи осъзнаване и пробуждане, скоро поради липса на истинска набожност, ще бъдем оприличени с безплодната смоковница. Какво поражда нуждата от тази публикация преди повече от 100 години? За собственото аз се полагат много усилия. Отделям време достатъчно за моите интереси, възгледи, разбирания, потребности и то започва да се стреми към надмощие. До кога ли ще продължава това? И ако не настъпи осъзнаване и пробуждане, тъжно, но една повтаряща се действителност на изсъхваща смоковница. Спомнете си онази история, свещеното писание. Една безплодна смоковница, която има много листа или смокиня, но няма плод. И когато на другия ден минават учениците, тя е изсъхнала. Какво поражда нуждата от тази публикация? Преди 100 години, повече от 100 години. Естествено, състоянието на Божият народ тогава. Тези думи имат приложение във всяко време, когато Божият народ е в такова духовно състояние. Какво? Ами, аз правя малки компромиси, но вие не знаете за тях. Или дори да узнаете, започвате да си затваряте очите и казвате, абе, не е толкова страшно. Аз проявявам слабости, и вие си казвате, шегувате си тях и казвате, ми всички ги проявяваме. И така постепенно човек започва да свиква с малките, по-големите и още по-големите слабости, недостатъци и компромиси. Традицията и формализма стават начин на живеене. Стил на християнски живот. Традицията и формализма стават нещо важно, без което не можем. И всъщност има фасада, има форма, но няма съдържание. Времето, в което живеем, предполага за това. Познаваме ли какво е времето? Познаваме ли каква е действителността? Какво е влиянието на този свят върху нас? Необходимо е да го познаваме. Необходимо е да анализираме своята духовна действителност. Необходимо е да го правим постоянно. Тези, които бяха снощи на богослужението, надявам се, че са запомнили текста или стихът, с който завършихме. Спомняте ли си кой беше той? Последният текст, с който завършихме снощи. Има ли някой спомен? Помогнете ми. Не е Псалом. Послание към римляните? 13 глава? Не беше 8-я. 11-я стих. Какво казва този текст? Ще го прочита отново и част от 12-я стих. И това вършете, като знаете времето. Какво да вършим? Да бъдем трезвени и будни. И това вършете, като знаете времето. Знаем ли какво е времето? Че часът е вече настанал да се събудите от сън. Защото спасението е по-близо до нас сега, отколкото когато повярвахме. Нощта премина, а денят наближи. Познаваме ли времето, в което живеем, брати и сестри? Не само в социален, политически но и в духовен аспект. Познаваме ли влиянието на този свят, на времето, в което живеем? И осъзнаваме ли, поглеждаме ли към часовника на нашата духовна действителност и разбираме ли, че алармата е включена да се събудим? И тя звъни. Часът е настанал да се събудим. От какво? Ама аз не спя, аз съм бодър. В 2011 година, ако си спомняте, преди няколко месеца говорихме, е година, която се отличава с термина пробуждане. Преди няколко месеца говорихме за това, отлетя времето и днес отново се питам, има ли нужда пак да говорим? Ако не настъпи осъзнаване и пробуждане, скоро, поради липса на истинска набожност, поради липса на съдържание, не на форма, аз и вие, всеки от нас, може да се окаже една безплодна смоковница, обречена на изсъхване. И за това, колкото и досадно да изглежда, пробуждането е важно нещо, което трябва да осъзнаем. Да осмислим, да разберем и да се случваме в алармата на часът, който вече е настанал. Така съм заглавил темата днес. Часът е вече настанал. Да се събудим. Час за духовно възраждане. Аларма, която звъни за духовно съживление. Има ли нужда от това? Ми не знам. Или не ме интересува. Или ми се струва неадекватно да говорим за това. Изминават около 300 години, откакто Божият народ се е настанил удобно в Хананската земя. Всичко вече е уредено. Двустайни къщи, добре обзаведени, сравнително луксозен автомобил, всичко е както трябва, образование, обзавеждане, вероятно извънградски имоти, виличка, всичко е точно. Скинията се намира в град Сило, на Стефан Караджа 31. Службите си текат в петък вечер, събота сутрин, съботно училище, събота втория част богослужение, след това вечерно богослужение, всичко си върви от години. Според постановленията и наредбите. Формата съществува, аз участвам в нея, доволен или недоволен, но участвам, защото трябва да се участва. Първосвещеник и съдия е един добронамерен, благ, добър, кротък човек, който си говори спокойно от анвона, не казва нищо, не ни изобличава. Примиряваш се и надяваш се, че ще му мине мандата и ние чакаме да му мине и след това да си замине и да дойде друг. И така, година след година, месеци след месеци, мандат след мандат. Каква е реалността? Тогава и сега. Близка ли е? Вижте какво пише за нашата реалност, която като че ли пречупена през призмата на времето я откриваме далеч назад. Първа книга на царете, глава 3, стих 1. А в онези дни, може би 2011, когато детето Самуил слугуваше на Господа пред Илии, когато аз идвах на богослужение тук, на Стефан Караджа 31, словото от Господа беше рядкост и нямаше явно видение. Смущава ли ви нещо? Формата я има, първосвещеникът го има, служенето го има, но словото от Господа е рядкост, да не кажа липсва. И няма явно видение, че за какво ми е видение? На вас трябва ли? Нито ми трябва слово от Господа, нито ми трябва видение, защото аз идвам на богослужение, участвам си в богослужението и после отивам да се грижа за моето аз. И съм доволен. И ми харесва. И съм свикнал с този стил. И някак си започва да ме удовлетворява. И ако някой ми развали този стил, вече не съм доволен. Нищо, че има малко егоизъм. Нищо, че има леки амбиции. Нищо, че се получават интриги и търкания. Нищо, че има формализъм, даже понякога има комерциалност, даже понякога има деликатна неморалност, но всичко това се нарича отстъпничество. И текста в първа книга на Царете, втората глава, отбелязва следното. А Илиевите синове, водачите на църквата, свещениците, бяха нечестиви хора. Ужасявам се. Аз и ти, може да се окаже, че сме нечестиви, които не познаваха Господа. Ама не мога да си го представя. Аз нали проповядвам, нали върша дела в църквата, нали съм учител, нали съм служител. Как да не познавам Господа? Ами ето така. Моите компромиси, моите слабости, моя формализъм ме превръща в човек, който няма опитност с Господа. И колкото и да се бия в гърдите, че аз съм с дългогодишен стаж и ги разбирам нещата без преживяване, без опитност, има нужда да се пробудя, да го осъзная, да го разбера. И забележете какъв е коментара на Боговдъхновението. Светостта на службата, наредена от Бога, започна да се презира и не зачита. Разпуснатост, безбожност, формализъм и безразличие постепенно бяха взели надмощи. Има я формата, но тя е изпразнена от съдържание. Но нищо, аз съм си доволен от формата. Няма и опитността, няма го търсенето на Божието водителство, няма го търсенето на Божието провидение. Нищо, аз съм си доволен. Нали си идвам на църква? Нали си пренасям жертвата? Нали има формата? И нещо повече. Даже имам аргументи. В това състояние водачите на Божия народ тогава в древността организират една евангелизация, бих казал. Евангелизация на филистимците. Първа книга на Царете, четвърта глава. Чета от първи и втори стих надолу. В това време, когато няма видение от Господа и няма търсене на Божието водителство, в това време Израел беше във война с филистимците. И разположиха стан близо до Евенезер, а филистимците разположиха стан в Афек. И филистимците се опълчиха, и когато започна битката, Израел се разбягаха и около 4000 мъже бяха убити. Тъжна действителност. Правим мероприятие, от което има кръщение от 4000 в кавички, нали? 4000 души си отиват. Защо? Безпокои ли ви идеята, че хората не се интересуват от богослужения? Че хората някак си са летаргични към провеждането на църковни мероприятия? Безпокои ли ни това? Божият народ тогава се безпокои. И забележете стих 3. И когато народът се върна в стана, израелевите старейшини казаха: защо ни порази Господ днес? Забележете какъв въпрос задават. Не питат къде е проблема, не търсят къде е проблема, а казват: защо Господ допуска това? Познат ли е този въпрос? Много често пъти го задаваме и казваме: защо Господ ни допусна това? Подредили сме нещата си по нашето аз, с нашето разбиране, с нашият формализъм и питаме: Господи, защо? Защо допускаш това? И тогава ги осенява една в кавички гениална идея. Вижте какво правят. Чета от стих 3 надолу. Нека донесем тук ковчега за плочите на Господния завет от Сило, така че като дойде сред нас, да ни избави от ръката на неприятелите ни. И по-надолу текста казва как носят ковчега, поставят го тук, въодушевение, ентусиазъм, ние сме принципни, ето тук са принципите при нас, те стоят и принципите ще ни спасят. Принципите ще ни избавят. Така казват израелтяните. И той, ковчегът, с символа на Божиите принципи, с съдържанието на Божиите принципи, ще ни избави. Вярваме ли в това? Стих 10 и 11. Тогава филистимците влязоха в бой, израелтяните бяха поразени и всеки побегна в шатъра си. Стана голямо поражение, паднаха 30 000 пешаци. Божият ковчег беше пленен, Илиевите синове Офни и Финес бяха убити. Тъжно. Бих казал трагично. Да вярваш в нещо, което ти носи поражение. Защо? Защо се случва това тогава? И аз питам, а случва ли се днес? Случва ли се сега? Защо разглеждаме тази история? Тази тъжна история? Една ми се оказва, древният Израел понесе страдания, причинени от неосветеното им сърце и необузданите желания. Отхвърлянето им като нация е резултат от липсата на вяра, опование в собствените им сили, непокаяност, слепота на ума, закоравяване на сърцето. Историята им е сигнал за опасност и за нас. Ужасявам се. Вярващи хора, народ на вярата, а няма вяра, липса на вяра, опование в собствените им сили и възгледи, непокаяност, слепота на ума и закоравяване на сърцето. Историята им е сигнал за опасност и за нас. Може би имаме приемлива форма на религиозност. И тя е поне от 50 години, предполагам, във Варна. И си тече така, както на нас ни харесва. И ако нещо се промени, ни се струва, че се е нарушил принципът или формата. А какво се крие в моята и твоята верска същност, която трябва да изпълва със съдържание формата? Крият ли се олтари на предразсъдъци към някого или към доста хора? Крият ли се олтари на противопоставяне, на несъгласие, на непоносимост? Това неизбежно води до изолация, води до оттегляне, води до незаинтересованост, до равнодушие и всеки казва, аз съм се затворил в моята си черупка, остави ме, не ме закачи, така си ми е добре. И знаете ли колко е спокойно, когато човек не го закача за нищо? Той си идва тук, сяда си на проповедта, намества се хубаво на своето си любимо място, на което винаги сяда в църквата и в буквален, и в духовен смисъл така приятно се унася, така спокойно и хубаво му става. Я проверете дали би да сте на това място този ден. Там ли сте? Спокойно, изолирано, унесени, сигурни, че ни е хубаво. И ако нещо се случва, казваме, защо Господи го допускаш? Много ми харесват думите на апостол Павел, които той отправя към вярващите в Ефес. Той пише на вярващи хора, на християни, на дългогодишни вярващи хора. Послание към Ефесяните, глава 5. Забележете какво казва той на Ефесяните. Стих 11, чета след това 15, 16, 17. И не участвайте в безплодните дела на тъмнината. Ама чакайте, аз съм християнин. В какви безплодни дела участвам? И то на тъмнината. Скрити, тайни, лоши неща. Аз си ги знам какви са. Но Павел пише на Ефесяните, вие си ги знаете, не участвайте в тези дела. Стих 15. И така внимавайте добре как постъпвате, не като глупави, а като мъдри. Аз не съм глупак. Не мисля, че постъпвам глупаво. Като изкупвате благовремието, защото дните са лоши. Да, да, знам, че са лоши дните. Затова не бъдете неразумни. Е, чак пък да съм неразумен. Аз съм разумен християнин. А проумявайте каква е Господната воля. Да, да, аз разбирам каква е Господната воля. И още повече ме изненадва стих 14. Павел сякаш се обръща и казва, за това е казано, стани ти, който спиш. Кой? Аз? Аз не спя. Аз съм буден. Павел казва, не, и възкресни от мъртвите. Ужасяващо. Павел говори за духовна смърт, за духовна кома. Не само, че съм заспал, ами почти съм в духовна кома. и ще те осветли Христос. Стани, събуди се! Ти, който мислиш, че не спиш. А не само, че си заспал, ами постепенно духовният ти пулс започва да спира. И ти угасваш. Дори не усещаш. И вътрешно си казваш, защо Господ допуска обаче всичко това? Сънуваш тази действителност. Защо Господ допуска? Защо ли? Часът е вече настанал, казва Павел. Да се събудим от тази действителност. Да я осъзнаем. Защото ако не я осъзнаем, приятели, времето минава, годините отлитат, а ние сме духовно умрели. Духовно мъртви. И ни харесва да сме такива. Защото просто не усещаме нищо. Време е. Часът вече е настанал за мен. Не знам как си ти, но за мен часът е настанал. Да се събудя. Първа книга на Царете, глава 7, стих 2. А от деня, когато ковчегът беше поставен в Кирят Ярим, от онази тъжна опитност на погубление и връщане след това на ковчега, се мина много време, 20 години, и целият Израилев дом въздишеше за Господа. След тази тъжна действителност на духовно погребение, минават 20 години. Какво прави Божия народ през тия 20 години? Как приемате този израз? Да въздишеш. Цели 20 години въздишеш. За какво въздишеш? Колко хубаво беше преди 20 години. Как Господ се грижеше за нас. Какви опитности имахме преди 50 години. Ей, как Господ не се намества в живота. Карат си по техния стил на живот 20 години и само въздишат за Господа. И тогава, вижте каква вест отправя Самуил. Чета 7 глава, стих 3. А Самуил говори на целият Израил. Ако се обръщате от все сърце към Господа, не само да въздишете, но ако искате да се промени действителността, ако решите да направите обръщане, тогава махнете от вас чуждите богове и астартите и разположете сърцата си за Господа. Не става само с въздишане, приятели. Необходимо е обръщане, разполагане на сърцето към Господа. Какво означава това? Премахване на формализма, премахване на традицията, премахване на идолопоклонническите практики, които за 20 години бяха станали принципи. Тъжно, но възможно за изход от ситуацията. Самуил казва, ако искате нещо да се случи във вашата духовна опитност, трябва да вземете решение да разположите сърцето си, не поведението си, не формата, а съдържанието, да го разположите към Господа, да махнете формализма и да продължите напред. Божия Дух и днес продължава да подбужда, да показва, да насочва и да апелира за същото. Към мен и към теб. Не е достатъчно просто да въздишаме. Необходимо е да разположим сърцата си. Чуйте, трябва лично всеки да се смири пред Бога и да заяви готовност за премахване на доминацията на личното аз. Всеки аз, ти, той, тя. Второ, истинското духовно обръщане е промяната от егоцентризъм в свето чувство към Бога и към другия. И трето, необходимо е отново и отново да се предаваме на Христос, за да бъдем под освежителното Божие действие. да поискаме и да го преживеем. Вярваме ли в тази идея, приятели? Вярваме ли в тази опитност? Самуил застава пред народа и казва: ако се обръщате, ако искате да преживеете това, направете го. Иначе ще продължавате да въздишате. И ще продължавате да си ходите и да си изпълнявате формата, но съдържанието няма да го има. И забележете, много бързо и много лесно сякаш звучат нещата, стих 4. Тогава израелтяните махнаха ваалимите, астартите и служиха само на Господа. Този текст говори не за форма, за служене като форма. Защото те и преди си служат, но като един по-различен стил на преживяване. Колко добре ще, ако днес можехме да напишем един такъв текст за нас. Той махна формализма, предразсъдъците, той махна всичкия негативизъм и вече служи с една нова опитност, само на Господа. Часът е вече настанал за това пробуждане и обръщане. За мен. Не знам за теб, но вярвам, че и за теб е възможно. И още, освен, че е време за това пробуждане и индивидуално обръщане, Самуил, забележете, в стих 5 и 6 казва, после Самуил каза: съберете сега целият Израел в Масва и ще се помоля за вас на Господа. Нужда от една специална молитва, от едно специално преживяване в Масва. И така събраха се в Масва. Забележете, събраха се. Не ги събира някой. Те се събират. И наляха вода, която изляха пред Господа. Постиха през онзи ден и казаха: съгрешихме пред Господа. И Самуил беше съдия над Израел в Масва. Изливането на вода е израз на желание за очистване. Стоят вероятно няколко дни там и изливат вода и казват: Господи, очисти ни от всичко това. Постиха. Като църква имаме ли богослужения или служби на пост, изповед, признание? И казаха: съгрешихме. Или съм толкова далеч от тези неща, че изобщо дори не съм си помислил за тях. Господ ни кани да осъзнаем, че без признание, без поделяне, без изповядване на греховете ни, без засвидетелстване пред Господа, че искаме да бъдем очистени, това не е възможно. Не е възможно обновление. Смирени, единни и посветени. Те са в Масва. Събраха се, защото чувстват тази нужда. Защото имат това усещане, че трябва да го преживеят. Събрани сме днес в Масва необстоятелствено. Не защото в 11 часа ще има богослужение, а защото искаме да преживеем опитност. Съдържание. Искаме Господ отново и отново да ни каже каква е моята и твоята нужда. Вдъхновен, апостол Павел пише в посланието към Коринтияните, второто послание, 13 глава, стих 11. Второ послание към Коринтияните, глава 13, стих 11. И най-накрая, братя, радвайте се. Имайте радост на опитност. Усъвършенствайте се, утешавайте се, бъдете единомислени, живейте в мир и Бог на любовта и мира ще бъде с вас. И Самуил беше съдия. Сега вече Самуил е признат, че Господ ще ги води чрез него. Сега народа иска той да бъде водачът, чрез който Господ ще им даде и видение, и Словото Господно ще бъде изявено. Имаме ли нужда най-накрая да преживеем едно истинско посвещение и единство? Без него ние оставаме самотна и съхнала смоковница, която става много добре за горене, но и за нищо друго. Господ ни кани да вземем решение за лично преживяване на обновление. Часът е настанал за това. Господ ни кани да вземем решение за единство и посвещение. Господ ни кани да преживеем опитност на възстановяване. Време е. Часът е настанал за това. И първа книга на царете ни открива идеята в 7 глава, стих 12, 10 до 12. Божият народ стои там с дни, може би и седмица. И когато Самуил принасяше все изгаряне, понеже филистимците се приближиха да се бият с Израел, в същия ден Господ прогърмя със силен гръм и ги смути, и те бяха поразени. Тогава Самуил взе един камък, постави го в масва и сен и го нарече Евен Езер, като казваше: до тук ни помогна Господ. Този текст често пъти го използваме чрез нашите изразни средства, да си пожелаваме и да казваме: до тук ни помогна Господ. А в тази опитност днес ще кажем ли: да, Господ ни помогна днес да разберем, че е часът, моят час, времето за моето пробуждане, за моето решение, за моето възстановяване. Ние обичаме историите да завършват с добър финал. И тази история завършва с Евен Езер. До тук ни помогна Господ. Завършва ли моята и твоята опитност успешен финал? Беше преди много години. Един човек споделя своята изповед. Аз бях ревностен християнин. Ходех на църква и спазах всичко. Точно преди богослужението, на време, всичко, което трябваше да спазвам, го правех както трябва. Бях старейшина на църквата и ако някой сбъркаше в нещо, отивах и му казвах: не служиш правилно, бъркаш. Семейството ми, децата ми, родителите ми, всички бяха в църквата и аз бях доволен християнин. И така дълги години. Една вечер, когато си легнахме с съпругата ми, децата ни вече бяха достатъчно пораснали и спяха в другата стая, в един момент, разсъждавайки върху добрата ми опитност като християнин, нещо проблясна в стаята на децата и аз скочих. Там имаше един ангел. Със своя печат той постави одобрение върху техните чела и аз вътрешно си казвах: да, колко добър баща и какъв добър служител съм, че съм възпитал децата си. След това ангелът постави печат на челото на моята жена и когато бях готов това да се случи с мен, стаята стана тъмно. Ужасно тъмно. Скочих. Беше тихо и спокойно. Аз бях плъвнал в пот. Да, аз, добрият старейшина, нямах печат на одобрение. Защо? Целият треперех. Оглеждах действителността, съпругата ми спеше, вратата на стаята към децата беше отворена, но нямаше никой, освен децата ми. Аз стоях тази нощ и се питах: ако това е сън, е чудесно, но ако това е моята действителност, е страшно. Да, и тогава леко повдигнах завесата на моята духовна същност. Там имаше много предразсъдъци. Там имаше... не беше омраза, но беше нетърпимост, ненавист, първите фази на омразата. Там имаше много негативизъм, с който така дълги години бях живял, но аз бях доволен от себе си. От този момент в мен започна възстановяване. Това беше моят час, часът на моето пробуждане. И буквално, и духовно. Часът е вече настанал да свърши моята проповед. А как ще продължи твоята? Твоята проповед на преживяване. Аз искам моята проповед да продължи с това истинско пробуждане. С това лично обръщане. С това смирение, единство и посвещение. За да настъпва в мен възстановяващата, освещаваща, благословена опитност. Аз не искам да остана самотна и съхнала смоковница, която ще стане чудесен материал за огненото езеро. Този предиобед, текстът, с който ще завърша, е записан в първото послание на апостол Павел към Коринтияните, глава 15, стих 34. По много странен начин Павел се обръща към вярващите в Коринт, но явно има защо. Не знам как е вашия превод, но в моя казва: свестете се, отрезвете се, за да живеете според правдата. И не съгрешавайте, защото някой от вас не познават Бога. Също като ония двамата специалисти от Стария Завет служат дълги години, но не познаваха Бога. И Павел казва: някой от вас, аз съм вероятно един от тези някой от нас, които не познаваме Бога. Тоест нямаме тази опитност. Ако я нямам, ако ти я нямаш, ние сме тези, които трябва да се свестим, да се отрезвим, да вземем решение и да кажем: Господи, искам да разположа сърцето си към Теб. Искам в този час, в който вътрешно ехидно си казвам: бе, той да си говори там, аз съм си добре. В този час Божия Дух ми казва: свести се, отрезви се, откажи се от твоето самодоволство. И нека Господ каже амин на вашите решения. Амин.